Mazmur 49. Kabegjan kang tanpa guna. Kanggo lurah pasinden, soko Bani Korah, Mazmur. He saking para bangsa padha ngrungokno, he saking wong ing donya padha nilingno, para wong cilik lan wong gedhe, para wong sugih lan wong mlarat sakabeh. Cangkemku bakal nglairake kawicaksanan, kang dipikir-pikir dening atiku iku pangerten. Aku bakal nilingake marang bebasan, duwin bakal ngandharake paribasanku kalawan ngunekake celempung. Yogene kok aku nganti wedi marang dinaning karubedan. Dikala aku kinepung ing pialane wong kang padha ngoyak-oyak aku, wong-wong kang padha ngendel-endelake raja beranane lan umuk margo saka keing bandane. Ora ana wong siji-siji bae kang bisa ngluwari awake dhewe utawa ngaturi tebusan marang Gusti Allah minangka liruning nyawane. Amarga kelarangan regane pangluaraning nyawane lan ora nyukupi yang salawase, supaya lestari urip ing sateruse lan ora ndeleng luwanganing kuburan. Sanyatane bakal kinawruhan, para wong kang wicaksana padha mati, para wong bodho lan tanpa budi padha mati bareng, lan bandane ditinggalake marang wong liya. Kubure iku dadi omaing salawase, dienggoni nganti turun temurun. Pategalan-pategalan dianggap dadi duweke. Nanging wong iku gedheya kaluhurane ya ora lestari uripe, mung padha kaya kewan kang dipateni. Kaya mangkono iku keanane wong kang ngendelake awake dhewe, sarta patine wong kang seneng marang tembunge dhewe. Kaya wedhus anggone padha lumebu marang ing jagating wong mati. Pati kang dadi pangone padha terus tumurun marang ing kuburan, awake ajur mumur, jagating wong mati kang dadi papan padunungane. Nanging nyawaku bakal diluwari dening Gusti Allah saka ing cengkeremaning jagate wong mati, amarga panjenengane bakal mundut aku. Aja sumelang menawa ana wong sangsaya sugih sarta sangsaya wuwuh kamuktene ana ing omahe. Amarga rikala matine, kabeh iku ora bakal digawa, kamuktene ora bakal ngetutake dheweke. Sanajan sajroning uripe ngarani awake dhewe iku bekjo, lan dialem dening wong marga anggone beciki awake dhewe, ewadine bakal padha marani para leluhure kang ora bakal ndeleng pepadang ing sateruse. Manungsa kang kadunungan kamulyan akeh, manawa ora duwe kawruh, iku kena dipadhakake kewan kang disembelih.